먹어.
지키리
Sjetimo što si sve ti učinio za nas, Gospode, i da ti zahvalimo za to, Gospode. Znamo da ti uživaš u tome kad te tvoja djeca slave, Gospode, i koja riječ nas uči da najprije tražimo kraljevstvo nebesko i njegovu kraljevnost, da će nam se sve ostalo nadodati, Gospode, i zato jesmo tu, Gospode, da potražimo tebe, tvoje kraljevstvo, da se posvetimo tome, vjerujući da ćeš nas ti blagosloviti, Gospode, tvoja riječ jasno kaže, da kad te tražimo kruha, da nam nećeš dati kamen. Gospode, potrebi smo da kruhom, nebeskim kruhom, nebeskom hranom, o kojoj ovisi naš život ovdje na zemlji, duhovan život, Gospode, i više nego što smo toga svjesni, i više nego što smo potrebi za prirodnim kruhom, Gospode, zato evo, molim te da ovo bude prilika, kad ćeš čuti i ispuniti našu molitvu i nahraniti nas, da nje za naš život s tobom, ime Isusa Hrista, Bože. Molimo te. Evo, današnja tema je jedna tema vezano, koju sam pripremio, vezano je za izlazak i ono što se događalo prije dosta godina. Znamo da Biblija nije povijesna knjiga, ili samo povijesna knjiga, nego ono što se tamo nalazi da je zapravo proroštvo do neko buduće vrijeme, odnosno većina tih proroštava se odnosi za ovo vrijeme, za kraj vremena, je sve ukazivalo ili na dolazak Isusa ili na njegov drugi dolazak. Znamo da, kao što smo se molili, da naš život ovdje na zemlji ovisi o prirodnoj hrani, ali znamo da isto tako još više ovisimo o duhovnoj hrani. Vidimo kako je Bog hranio Izraelce u Egiptu, i odnosno nakon izlaska iz Egipta u pustinji, bila je to mana koja je bila hrana, i Biblija to naziva anđelskom hranom koju su oni dobili kao ljudi. Znamo da je ta hrana dolazila naprijed da bi odgovorila na ono što su oni trebali, za ono što ih je čekalo ispred. Ako imate Biblije, da pročitamo jedno iz izlaska iz trećeg poglavlja. Dakle, govorimo o vremenu izlaska. koja ima puno paralela i mnogo se toga može iz tog vremena primijeniti na ovo vrijeme. I Biblija ga opisuje upravo s time da bi nam dala malo više pojma, ideje o tome šta nas čeka i kroz što mi prolazimo u svom izlasku. Znači, prvi stih, izlazak 3, Biblija kaže ovako. Mojsije je pasao ovce svoga tasta Jitra, midjanskog svećenika. Gloneći tako stado po pustari dođe do Horeba, brda Božega. Anđel mu se jakim ukaže u rasplamtele vatri iz jednog grma. On se zagleda, grm sav u plamenu, a ipak ne izgara. Hajde da priđem, reče Mojsije, i promotrim ovaj čudni prizor. Zašto grm ne sagorjeva? Kad je Jahve vidio kako prilazi da razmotri, iz grma ga Bog zove. Mojsije, Mojsije, evo me, javi se on. Ne prilazi ovamo, reče, izuj obuću s nogu, jer mjesto na kojem stojiš, sve to je tvoje. Ja sam nastavio Bog tvoga oca, Bog Abrahamov, Bog Izakov, Bog Jakovin. Mojsije zaklon lice, bojao se Boga gledati. Vidio sam jave svoga naroda u Egiptu, nastavi Jahve, i čuo mu tužbu na plačitelje njegove, znane su mi muke njegove. Zato sam sišao da ga izbavim iz šaka egipatskih i dovedem ga i odvedem ga iz te zemlje u dobru i prostranu zemlju, u zemlju kojom teče med i mlijeko, postojbinu Kananaca, Hetita, Amorejaca, Perizama, Hivijaca i Jebusejaca. Vapaj sinova Izraela doplješe do mene. I sam vidjeh kako ih Egipćani plače. Zato hajde, ja te šaljem faraonu da izbaviš narod moj, Izraelce iz Egipta. Ko sam ja da se uputim faraonu, odgovorio Mojsije Bogu, i izvedem Izraelce iz Egipta? Ja ću biti s tobom, nastavi, i ovo će biti znak da sam te ja poslao. Kad izvedaš narod iz Egipta, Bogu će ti skazati što vanje na ovom brdu. Dakle, znamo da su Izraelci zapravo prirodni potomci Abrahama, da je Abraham bio poganin koga je Bog odlučio pozvati i pozvao ga je, i Abraham je odgovorio na njegov poziv i uputio se iz svog kraja u kojem je živio, u jednom poganskom babilonskom gradu, i odlučio ići u potragu za onime, za zemljom, za gradom, za onime što mu je Bog obećao. I budući da Abraham povjerovao Bogu, Biblija kaže da mu je Bog to uračunao pravedno. Znači, Abraham je bio pravedan zbog svoje vjere, ne zbog svojih djela, jer po svojim djelima bi bio kao i ostatak babilonskog naroda, što znamo da Biblija za Babilon govori sve najgore. Dakle, Abraham je početak jedne nove rase u Bibliji, njegov sin je Izak, znači sin obećanja kojeg je dobio u kasnim godinama, i nakon toga Izak dobiva Jakova. E sad, nakon Jakova, Jakov dobiva 12 sinova. Znamo onu priču da Jakov zbog sukoba sa Ezavom, što mu je ukrao prorostvo, pobjegao, da je tamo radio 7 godina za Leu, 7 godina za Rahelu, svoje dvije žene, i s njima je dobio njihove sluškinje, znači imao je 4 žene, i ukupno 12 sinova. I od toga su nastali 12 izraelskih plemena. E sad, onda Jakov je živio u obećanoj zemlji, odnosno u zemlji gdje je Bog poslao Abrahama da bude, ali zbog prilika u toj zemlji, zbog gladi, završili su u Egiptu, kamo je prije njih otišao Josip. Znači, između tih 12 braća, jedan od njih je bio Josip, koji su oni odbacili i prodali u ropstvo u Egipat, da bi kasnije završili i otišli u Egipat i tamo nakon nekog vremena postali robovi. Znači, govorimo o vremenu 400 godina nakon Josipa ili nakon Jakovljene djece, i nakon tih 400 godina njihov život u Egiptu se promijenio od toga da su bili prihvaćeni do toga da su postali robovi. I kad pogledamo u Bibliji i u povijesti, znamo da postoji jako puno izlazaka. Bilo je puno selidba naroda, puno izlazaka, i to nije ništa neobičajeno. Međutim, ovaj izlazak koji nalazimo tu u Bibliji je specifičan po tome što je to izlazak koji je Bog odredio. Znači, mnogo puta ljudi napravili nešto i od toga nema nikakve vrijednosti ili nema neku vječnu vrijednost ili sadržaj u tome, ako to nije ono što Bog traži. Znači, kad Bog nešto kaže, mi poslušamo, onda to ima u očima Božijom neku vrijednost, za razliku od toga kad mi radimo sami možda iste stvari. Znači, mi smo se, ako smo se ovdje skupili zato što nas je Bog pozvao da se skupimo, onda to ima nekakvu vrijednost. Ako smo se skupili samo zato što smo mi to htjeli, na svoju ruku, na svoju, po svom nekakvom vodstvu, onda od toga nema nekakve vrijednosti, ne, pred Bogom se to ne broji. Mi vjerujemo da smo se skupili zato što nas je Bog pozvao i nemamo nekakvih drugih motiva. Znamo da se mnogi skupljaju i samo skupljanje samo po sebi nije ništa specifično i nije ništa posebno ako Bog ne stoji iza toga. Dakle, iza ovog izlaska o kojem mi govorimo je specifičan radi toga što je to zapravo bilo ispunjenje Božeg proročanstva. Znači, Bog je Abrahamu još predskazao da će njegovo potomstvo biti robovi u stranoj zemlji i da će nakon 400 godina i Bog osloboditi. Znači, sad se događa nešto što je ispunjenje proročanstva. I zbog toga ima tu vječnu karakteristiku i vrijednost. I sad mi živimo također u vremenu kad se događa ispunjenje proročanstva i s obzirom na to da živimo u ispunjenju proročanstva, zapravo da mi ispunjavamo to proročanstvo koje je dano u Bibliji prije 2000 godina, ove naše druženje i ovo sve što radimo ima nekakvu vrijednost pred Bogom. E sad, kad pogledamo ovdje kako Bog opisuje njihovo stanje u ropstvu, njihovo ropstvo i kako Bog gleda na to ropstvo, onda vidimo jedan zanimljiv slijed rečenica gdje Bog kaže vidio sam jade svoga naroda u Egiptu. Znači, prvo kaže vidio sam, jer mi bi mogli reći da je Bog vidio jade svoga naroda u Laodiceji. Ako bi to primijenili na današnje vrijeme. I kaže, i čuo mu tužbu na tlačitelja njegova. Znači, Bog čuje naše vapaje i kad mi govorimo, žalimo se i vapimo njemu za ono što prolazimo u našem Egiptu, koji više nije Egipat gdje smo robovi fizički, nego robovi duhovno, recimo u Laodiceji, u denominacijama itd. Vidjet ćemo ove paralele primijeniti na današnje vrijeme. I zatim kaže, znane su mi muke njegove. Znači, vidio sam, čuo sam, znane su mi muke njegove. I zatim kaže, zato sam sišao da ga izbavim iz šaka egipatskih i odvedem ga iz te zemlje u dobru i prostornu zemlju. Znači, vidio sam, čuo sam, znane su mi njegove muke i sišao sam. E sad, ono što bi mi očekivali kad Bog kaže sišao sam, mi bi očekivali da Bog u tijelu hoda po zemlji. Međutim, u ovo vrijeme izlaska iz Egipta nigdje ne vidimo Boga u tijelu da hoda po zemlji, iako Bog kaže sišao sam. Način na koji je sišao je zanimljiv zato što se ponavlja u našem vremenu. Biblija kaže, ovdje kaže Bog, ja sam sišao, a onda u 10. stihu kaže, zato hajde, ja tebe šaljem faraona. Bog kaže, sišao sam, ali šaljem svoga proroka. Ako pogledamo, Biblija govori o drugom Kristovom dolasku, njegovom silasku s neba. I opet imamo istu situaciju gdje Bog sišao s neba, ne vidimo ga u tijelu, nego ima nekoga na zemlji, kaže, ja tebe šaljem, pa na onu idi i oslobodi taj narod. E sad, kad Bog ispunjava neke stvari, ili ispunjava sva biblijska proročanstva, to najčešće nije na način na koji bi ljudi zamislili ili s koji bi ljudi složili i koji je ljudima logičan. Jer ljudi uvijek nekako skomplicirani to sve skupa, a Bog to napravi puno jednostavno. Recimo, vidimo da je Mojsije bio zapravo budući faraon i kad bi onako logički živjeli u onom vremenu i promatrali i znali za proroštvo koje je Bog dao Abrahamu, svi bi možda rekli, ej, ok, treba se čekati dok Mojsije ne postane faraon, onda će on jednostavno potpisati jednu uredbu gdje se ukidaju robovi i dobivamo slobodu i to je način na koji će Bog to napraviti. Međutim, to se nije tako desilo i kad pogledamo malo kako danas denominacije ili crkve ili kršćani zamišljaju drugi Kristov dolazak, onda je to isto onako kako se to neće desiti. Zato što Bog radi stvari po principu svoje riječi, ne po principu kako teolozi to smisle i teolozi su uvijek to propustili primijeti kako Bog radi. Bog radi jednostavno, uvijek bira jednostavne ljude i kao što je onda izabrao jednostavnog proroka, opet je danas izabrao jednostavnog proroka. Kao što onda nije sišao u tijelo, nego je poslao proroka da oslobodi narod, tako ni danas nije sišao u tijelo na zemlju, nego šalje jednostavnog proroka da oslobodi ljude od ropstva. E sad, onaj izlazak o kojem tu čitamo, koji je opisan u izlazku, je zapravo bio prirodan izlazak. Izlazak iz jednog naroda iz drugog naroda. Znači. E sad, mi danas živimo i znamo da kršćani nisu neki narod, da je Bog nije izabrao jednu naciju, nego je izabrao pojedince iz svih nacija. I opet, ono što su Židovi kao nacija proživljavali, kršćani proživljavali kao pojedinci. Ono što je bio prirodan izlazak, danas je to duhovan izlazak. E sad postavlja se pitanje, zašto su uopće Izraelci završili u ropstvu? Ako im je Bog bio dao obećanu zemlju, ako im je se objavio Abrahamu, ako je Abraham jasno znao Božje obećanje, ako ga je doveo u tu zemlju i tamo dobio sinove, kako to da su jedan put Izraelci završili njegu? Što je bio razlog zbog čega su se našli izvan one pozicije koje im je Bog dao? Jer se to može primijeniti na razlog, odnosno primijeniti na današnje vrijeme kao razlog, da shvatimo zašto se crkva danas ili vjernice ili kršćanstvo, općenito sve ono što spada u okvir nekog kršćanstva, zapravo našlo izvan one pozicije koje im je Bog dao. Znači, ako pogledamo ranu crkvu, vidimo nešto, možemo to usporediti sa Abrahamom, Izakom i Jakovom, koji su živjeli u svojoj zemlji na svojoj poziciji. Međutim, vrlo brzo su se oni makli iz te pozicije, kao što se rana crkva vrlo brzo završila negdje drugdje, a ne tamo gdje je Bog dao i obećao. Postavlja se pitanje zašto, što je bio razlog, što je bila motiv, što je bio problem da, koji je u načelu uzrokovao sve to. I onda se vraćamo na priču o Josipu. Znači, Josip kao Jakovljev sin je bio specifičan i drugačiji od sve druge braće po tome što je mogao imati snove, imao je vizije, bio je duhovan, mogao je tumačiti snove i to je ono bilo što je smetalo njegove braće. Kad pogledamo, zanimljivo je primijetiti da je Josip bio jedini koji je jako dobio sa svojom ženom voljenom, ženom koju je najviše volio, to je bila Rahela. Znači, jedino dijete u to vrijeme kojeg je dobio s njom. Sva druga braća su zapravo Josipu bila polubraća. I sad, Josip, budući da je bio duhovan i da je Bog radio s njime više i drugačije nego sa svima drugima, to je postao glavni razlog ili motiv što je na kraju uzrokovalo da ga braća odbaci. Ako pogledamo i to primijetimo, recimo kad pogledamo Isusa kad je došao na zemlji, opet je došao među svoju braću, Židove, zapravo možemo reći među svoju polu braću, kao što Josip nije bio baš 100% brat, bio je brat samo po tati, ne po mami sa ostalom braćom, tako ni Isus nije bio 100% Židov. Za razliku od ostale braće, Josip je bio duhovan i vidio vizije, snove, imao nadprirodne, Bog je radio s njim više i drugačije od drugih. I oni su ga odbacili, njegova braća. Kao što je Isus došao i bio je duhovan, iscrljivo je bolesno, skrivo tajne srca i opet je bio odbačen od svoje braće. I kad to opet primijenimo na naše vrijeme, opet imamo proroka koji je došao u današnje vrijeme gdje je Bog ponovno poslao proroka s kojim je radio više i drugačije i koji je imao veću nadprirodnu službu od drugih koji su ga okruživali, od drugih denominacija, drugih religioznih vođa koji jesu imali nešto, ali ne toliko. I to je onda postao razlog da ga oni odbaci. Znači, glavni razlog zbog kojeg je cijeli narod završio u ropstvu bila je ljubomora među braćima. U onom slučaju prema Josipu, kad pogledamo ovdje prema Isusu, ljubomora prema Isusu, jer niko nije mogao činiti ona djela koja je on činio, to su sami oni rekli, niko je bio jedan od njihovih rabija i prvaka među njima u tom religioznom svijetu, u tom vodstvu, u vijeću, je priznao da je Bog s njim i da niko ne može činiti takve stvari ako Bog nije s njim. Međutim, oni su ga upravo zbog toga, jer su bili ljubomorni što oni ne mogu to raditi, i zbog toga što je on njima najavljivo pro njihovu propast, odbacili. Ako pogledamo Josipa, Josip je njima najavljivo, imao onaj san gdje je imao onih 11 snopova kako i sunce i mjesec, kako se klanjaju pred njim. I zapravo im je najavio da će se svi oni klanjati pred njim. I njihov propast ili njihov pad ili njihov poraz. I to je bilo ono što zbog čega su ga mrzili. Evo, ono, zato su ga na kraju prodali u ropstvo. Evo, onaj sanja da vidimo hoće li se ispuniti njegovi snovi. Isto tako je Isus njima, farizejima i saducejima, najavio njihov propast. Im bio je više duhovan i nije i najavio je propast, oni su ih ga odbacili. Prorok je bio u našem vremenu, imao je natpriroda službu, imao je više, Bog je radio s njim više i više nalik onome što vidimo sa Isusom, kao primjeru Isusa, ali su ga oni odbacili jer je opet naučavao protiv denominacija i najavljivao njihovu propast. E sad, oni su se nalazili u ropstvu i zapravo kad pogledamo to njihovo ropstvo je krenulo iz nekog stanja u kojem su oni bili prihvaćeni, tamo je Josip bio drugi do faraona, bili su ugledni jer su bili Josipova obitelj i porodica i vrlo brzo su završili u nemilosti Egipćana, toliko da je to ropstvo postajalo sve teže i sve gore. I kad pogledamo stanje židovske crkve ili židovskog naroda, s vremenom je postajalo sve gore do trenutka dok nije došao Isus. Ako pogledamo vrijeme crkve u kojoj mi živimo i denominacijske crkve, one su također s vremenom postajale sve gore do trenutka dok nije došao prorok. I zapravo kad pogledamo kršćanske crkve danas, one su u svom nekakvom najlošijem stanju, najdalje od onoga što čitamo u Djelima apostolskim, ikad. E sad, prije nego što se u takvom stanju, prije nego što se ta stanje u Egiptu u kojem su se oni nalazili toliko postalo loše, pojavio se izlazak. Znači, stanje je postajalo sve lošije i u tom jednom trenutku pojavljuje se izlazak. E sad, u jednom trenutku se pojavljuje novi faraon i Biblija kaže da je to bio faraon koji nije poznavao Mojsija. Ovo je Josipa, kaže, u Egiptu je bio kralj, došao, evo kaže, u Egiptu zavlada novi kralj koji nije poznavao Josipa, izlasku 1.8. I nakon što je se pojavio taj kralj, on je počeo njih još više proganjati i mučiti ih poslom i zapravo im nije omogućavao, oni su ga tražili da ga puste, da ide u pustinju, oslaviti Boga na 3 dana, i on to nije dopustio, zapravo bio je takav kralj koji nije priznavao slobodu religije. I ako živimo u vremenu u kojem živimo, vidimo da se sve više približava to vrijeme kad kršćanstvo, pogotovo sve ono što je drugačije od nekih denominacijskih, ekumenskih religijskih pokreta, je sve više zabranjeno ili teži tome da bude zabranjeno, da bude odbačeno ili proganjeno, ne znam, preko Facebooka kad malo pričamo, ljudi, možeš biti što god hoćeš, možeš biti baptista, adventista, možeš biti Jehovin svjedok, nije problem, ali kad spomenu Branhama, onda te briše sa liste i tako dalje. Znači, živimo u tom vremenu kad se pojavljuje faraon ili kad se pojavljuju religijozne vođe koje ne poznavaju Josipa. Znači, koji ne poznaju Branhama i niti ono što je Bog radio sa njim. I zašto je to Bog napravio, zašto je Bog dopustio da se pojavi takav faraon? Zato što je njega iskoristio kao sredstvo koje će zapravo pritisnuti Židove da se počnu vraćati u svoju zemlju. Znači, ako pogledamo prije 50 godina u Drugom svjetskom ratu, Bog je dopustio da se pojavi opet jedan novi kralj ili novi predsjednik ili kancelar, to je bio Hitler, koji mu je Bog otvrnio srce i svojim pritiskom na Židove, kao što je faraon pritisnuo nekad Židove, zapravo samo postigao da se Židovi vrate u svoju obećanu zemlju i vidimo da se Židovi vrlo brzo, 48. ili 46. godinu dana nakon Drugog svjetskog rata ostvarili i osnovali svoju državu. Da nije bilo toga, ne bi izašli. Da nije bilo faraona koji ih je tlačio sa ropstvom, vjerojatno bi Židovi dana bili u Egiptu. Znači, Bog je to, to što se desilo je zapravo Bog iskoristio ili dopustio da se ispuni njegovo proroštvo. E sad, stvari koje mi prolazimo u životu nekad su zapravo isto Bog ih dopustili kao sredstvo da nas pritisne da se mi vratimo u svoju obećanu zemlju. Svi sjećate, prije možda 2-3 mjeseca pričali smo o tome šta je obećana zemlja i prorok jasno kaže da je obećana zemlja za kršćana njegov život u Duhu Svetom. E sad, zašto je bilo bitno da oni se vrate u obećanu zemlju? Pa, ja mislim zadnji ili predzadnji put smo pričali o tome da je vrijeme Isusa Krista se dogodilo uskrsnuće mrtvih, oni koji su usnuli u vjeri, i da su oni, Biblija kaže, grobovi se otvoriše i ustadoše tjelesa mnogih i pokazaše se mnogima. Bernakam opisuje to da je to prvo uskrsnuće koje se desilo i da je to uskrsnuće zapravo bilo ono što je bilo obećano Abrahamu i da bi ljudi uskrsnuli morali su biti u Izraelu. Zato Josip kaže, Josip nije, iako je završio kao drugi od faraona, iako je umro u Egiptu, kad je umirao, kaže tada Biblija, tada Josip zapune Izraelove sinove, kaže, Bog će vas se doista sjetiti i tada ponesite moje kosti odavde. I tamo u izlasku 13.19, kad su izlazili, on kaže, odnosno to se zaista desilo, to su oni napravili, kaže, Mojsije je ponesen sa sobom kosti Josipove, jer Josip bijaše zakljao Izraelce riječima, Bog će se zacijelo za vas zauzeti, tada i moje kosti odavde ponesite sa sobom. Znači, vidimo da je Josip investirao na tome, zato što je Josip bio prorok. Znači, pričali smo da je imao proroštvo, da je imao vizije i tako dalje. I on je znao da se uskrsnuće u kojem Biblija govori događa u Jeruzalemu, odnosno u Izraelu. Znao je da Mesija kad dođe će doći u Izrael, da neće doći negdje u arapski svijet i tako dalje. I zna kad on umre i uskrsne da će sa sobom ponijeti umrle koji su umrli, koji nisu bili živi da ga dočekaju. I da ti isto moraju biti u Izraelu. I isto tako, mi ako želimo ići u uznesenje ili uskrsnuće, onda mi moramo biti u našem Izraelu, odnosno u našoj obećanoj zemlji, odnosno moramo živjeti u Duhu Svetom. To jest biti kršteni Duhom Svetim, da Duh Sveti se nastani u nama i zato je to bitno. Zato je krštenje prvi korak na tom putu da, na kojem mi želimo doći, da se Duh Sveti stanuje u nama, da bi kad se desi uznesenje ili uskrsnuće, mi otišli u to uznesenje ili uskrsnuće. E sad, ovdje je zapravo ono, najinteresantnije, što je meni makar najinteresantnije u ovoj temi. Ono što je bilo, što je zanimljivo primijetiti, da je Josip zapravo nije bio zadnji sin od Jakova, bio je predzadnji. Znači, poslije njega, Rahela, ima još jednog sina koji se zvao Benjamin. Znači, Josip osim toga što je bio predzadnji i poslije njega postoji još jedan koji mu je zaista pravi brat, znači taj Benjamin koji je rođen, mu je bio i njih dvojica su jedina bio potpuno braća, a ostali su bili polubraća. Rođen je Josip poslije braće i kad to malo usporedimo vidimo da je Josip zapravo i bilo jasno tip Isusa, u smislu da je bio prodan za srebrenike kao što je Isus bio prodan za srebrenike, da je bio umražen u svoje braće kao što je Isus bio umražen u svoje braće. Da je bio voljen od oca, Isus kaže, Bog kaže tamo, ovo je sin moj ljubljen i moj u kome mi je milina stanovati. Znači, bilo jasno, Biblija pokazuje i Bog je jasno to očitova da je Isus bio njegov ljubljeni sin. Znamo da je Josip bio ljubljeni sin svog mezima, svoga oca, upravo je toga što ga je dobio u kasnoj dobi od žene koju je volio, jedino njega. Ostali su bili od ovih žena koje nije toliko volio. Znači, Josip, simbol Isusa Krista u onom vremenu. Međutim, kad to sve preslikamo na današnje vrijeme, na današnji izlazak u kojem se mi nalazimo, možemo primijetiti kao kako Bog je, Isus je bio prorok, Bog prorok, a na kraju vremena Biblija kaže da će se Sin čovječi, odnosno Isus Krist, očitovati opet u Sinu čovječima, znači opet u nekom proroku, što je naravno do dana. Kad povučemo tu paralelu, ono vrijeme, vrijeme Isusa i današnje vrijeme, vidimo Josipa, vidimo Isusa, vidimo Isusa koji se očitovao kroz službu brata Brana. Međutim, vidimo da Josip nije bio zadnji, da poslije Josipa dolazi još netko, što je bio Benjamin, vidimo da poslije Isusa Krista dolazi još netko, tko je bio taj koji je došao poslije Isusa Krista, to je bio Duh Sveti koji se spustio na stanu u crkvi. I vidimo da poslije proroka opet dolazi netko, tko je to, to je nevjesta, to smo mi. E sad, Benjamin je bio znači zadnji, bio je pravi Josipov brat i ono što je interesantno da je Benjamin od Josipa, kad je tamo došao, uvijek dobivao duplu porciju više nego druga braća. Znači Josip je imao posebni tretman prema Benjaminu, kad su došla njegova braća i kad se pa im je on zvao na ručak i častio ih je, ako imate vremena pročitajte Postanku, na kraju knjige Postanka, on je Benjamin uvijek davao više nego svoj druga braća. Sad, ako pogledamo u vrijeme Isusa Hrista, imamo učenike ili pravu crkvu koji su nastanjeni u Duh Sveti, imamo ostale koji su, ne znam, gledali čudesa, koji su gledali iscjeljenja i sve ono što se dešavalo u Isusovoj službi. Znamo i bilo očito je da je Isus prema svojim učenicima uvijek davao više i dao je duplu porciju odnosno na sve ostale religiozne sustave u tom vremenu. Ako pogledamo današnje vrijeme, vidimo da je Bog preko proroka ili prorokova poruka nama daje više nego što dobivaju denominacije okolo. Znači Josipov čin prema Benjaminu, Isusov čin prema crkvi ili prorokov čin prema nevjesti, uvijek nalazimo tu potpuno istu paralelu. Dakle, ostala braća, već smo sad pomalo i pričali o tome, su bila, ili ako bi danas našli paralelu s njima, to su današnje denominacije. Interesantno je da su ta braća zapravo smatrala da im je Josip nepotreban. Išao im je na živce, smetao im je, mislili su da mogu sami, da od njega nema nikakve povijesti, oni su bili ti koji su radili, čuvali ovce, radili za oca i tako dalje, a Josip je samo bio nekakav duhovni, ima nekakve snove i vizije i oni su ga se rješili. Vidimo da kad je Isus došao, da su se njegova polubraća židovi opet njega rješili, jer su smatrali da imaju svoje rabije, učitelje, škole, farizeje, saduceje. I sve to Isus im smatrali su ga nepotrebnim, živcirao ih je, smetao im je, bili su ljubomorni na njega i rješili su ga. Pogledamo današnje vrijeme, današnje denominacije su napravili prilično istu stvar sa prorokom. Šta? Prorok je došao, imao je nadprirodno, molio se za bolesne krivo, tajne srca. I sve to što se dešavalo ih je počelo u jednom trenutku živcirati, smetati, smatrali su da je to nekorisno i oni su to odbacili. Potpuna ista priča koja isti princip, isti obrazac se ponavlja cijelo vrijeme. E sad, nakon što su Josipova braća se riješila Josipa, zanimljivo je primijetiti da su oni ostali u obećanoj zemlji. I to je dobro. Znači, biti u obećanoj zemlji je dobro. Oni su izbacili Josipa, a ostali su u obećanoj zemlji. E sad, danas, kad pogledate, postoje dva tipa kršćanskih denominacija ili crkama. Jedni su fundamentalisti, drugi su karizmatici. Fundamentalisti su vam oni koji, kod kojih nema nadprirodnih manifestacija, nema govora o jezicima, nema nekakve inspiracije i duha, nego oni su onako formalni, hladni, proučavaju Božju riječ, raspravljaju, diskutiraju itd. I postoji druga skupina koji su karizmatici, oni nemaju, oni najčešće nemaju pojma o Bibliji ili znaju jako malo i slabo je poznaju, a većina njihove koncentracije je usmjerena na slavljenje, proslavljanje, na duh, na nadprirodno, na emocije itd. E sad, ako usporedimo sa ovim vremenom, Josipovim vremenom, nalazimo na dva slučaja Josipove braće. Nalazimo prvi slučaj Josipove braće u obećanoj zemlji, Josipa su izbacili van. I nalazimo ih kasnije da su se našli oni u Egiptu s Josipom. Znači, prvi slučaj Josipova braća kad su ostala u zemlji bez Josipa bi bilo fundamentalisti. Ostali su zemlji tamo gdje treba, znači ostali su Božje riječi, ostali su proučavati, raspravljati, analizirati Bibliju. Ali je ono što je nedostajalo Josipova braća kad su izbacili Josipa, bio je Josip. Odnosno što bi danas bilo crkve koje su ostale kao fundamentalističke crkve, njima nedostaje Duh Sveti. A oni ostali su u Bibliji, proučavanju Bibliji i u teoriji, u riječi, nemaju duha. A onda poslije, nakon tih, se događa pokret u kršćanstvu i to je onaj pentekostalni pokret koji je zapravo i zadnja denominacija i zadnji tip denominacija u kršćanskom svijetu. To su oni koji su karizmatici, znači oni koji su zapravo otišli iz obećane zemlje, a i pokušali doći k Josipu. Znači, napustili su Božju riječ, ne poznaju je, ne proučavaju je, ne drže se nje, a k Josipu pokušavaju imati duha i nemaju riječ. Znači, Biblija govori, Isus govori da su riječi njegove duh i život. I da bi imali život, moramo imati riječ i duh. Znači, da bi bilo kako treba biti u obećanoj zemlji s Josipom. Biti s Josipom izvan obećane zemlje, nema ono obećanje u uskrsnuću, neće se ispuniti, a biti u obećane zemlje bez Josipa, umrećete glad. To bi im se bilo desilo da nisu otišli k Josipu. Znači, razlog po kojeg su oni odbacili Josipa bila je ljubomora, mislili su da mogu bez njega. I onda, u takvoj jednoj situaciji, iz te jedne duhovne ljubomore, Bog kaže u jednom trenutku, sad je dosta. I počeo je Bog pripremati način i put i plan povratka natrag u obećanu zemlju. E sad, znamo da je Bog to napravio na svoj način. Na taj način što je u pustinji pripremao proroka. E sad, dok je Bog pripremao proroka u pustinji, faraon raste u Egiptu. Sotona priprema Ramzesa. Imamo Mojsija u pustinji i Ramzesa u Egiptu. Bog priprema svog čovjeka, Sotona priprema svog čovjeka. A cilj je izlazak iz ropstva natrag u obećanu zemlju. Sad gledamo u vremenu u kojem živimo, vidimo da dok je Bog pripremao proroka brata Branhama da bi poveo i izveo kršćane iz denominacionalizma, iz religioznosti, u to vrijeme isto, za isto vrijeme Sotona priprema nešto što nalikuje na Ramzesa. E sad, kad malo analiziramo Ramzesa, Ramzes je bio prilično politički uspješan vođa, tamo piše da je osvojio Etiopiju, znači bio je uspješan, Branham kaže da je bio politički genije i kao takav, znači on je, Branham to uspoređuje sa današnjim denominacijama i sustavima ljudskih, gdje onih sustavih organizacija gdje je čovjek taj koji vodi, znači gdje se sve bazira na nekakvoj logici, na nekakvoj sposobnosti čovjeka, organizaciji, političnosti itd. Znači, dok se to unutar kršćanskog svijeta nastaju takvi pokreti ili takvi randesi ili takve vođe koje zapravo nisu, prvo ne poznaju Josipa, kada randes je bio kralj koji nije poznao Josipa, znači nije imao veze sa duhovnim onim što je Bog radio prije. I kao takvi randesi nastaju bez nekakvoj ljudskoj uspjehu, ljudskoj sposobnosti, bez Boga. I kad kažem prije Ramzesa, odnosno unutar tih 400 godina, sigurno je postojalo, dok su oni bili robovi u Egiptu, sigurno je postojalo mnogo pokušaja Izraelaca da izađu iz Egipta. Znači, postojalo je mnogo, makar želje i nastojana naroda da izađe, međutim nikad nisu uspjeli izaći dok Bog nije poslao proroka. I kad pogledamo povijest kršćanskih crkava, znači, vidimo da su postojali mnogi pokušaji probuđenja i povratka natrag u ono što je crkva bila na početku. Znamo da postoje mnoge denominacije, većina od njih su nastale na način da je kršćanska crkva se pokušala vratiti na original. Bili su to, ne znam, Luter je bio jedan od tih, baptisti su bili jedan od tih, pentekostalci, metodisti, adventisti i baptisti, bilo ko drugi. Svi su oni imali nekakav pokušaj da se vrati. Međutim, nisu se mogli vratiti, zato što nisu bili ispunjeni uvjeti, nije bilo proroka. Znači, svi ti vođe koji su se pojavljivali, oni su svi bili reformatori, znači nisu bili proroci, nego reformatori, bili su intelektualno sposobni ljudi koji su pokušali nešto napraviti za Boga i sve je to bilo ok, ali neuspješno dok nije došlo proroka. S jedne strane onda Bog priprema proroka, a s druge strane Sotona priprema denominacionalizam, ljudsku logiku, seminare, teološke fakultete i tako dalje, da se suprotstavi tome proroku. I kad pogledamo, kad je Mojsije došao u Egipat da oslobodi narod, naišao je na Ramzesa, naišao je tamo na postojeći religijski sustav, naišao je na one ljude koji su činili čudesa, bacali štap u zmiju i tako dalje, znači na visokoj razini religioznosti, uspješni religijski sustav, već su bili tamo oformljeni. E sad, zašto se nije moglo desiti prije? Nalazimo u postanku 15, kada je Bog obećavao Abrahamu da će završiti u ropstvu, njegov narod rekao je ovako. Tada Bog reče Abrahamu, dobro znaj da će tvoji potomci biti stranci u tuđoj zemlji, robovat će biti plaćeni 400 godina. Ali narod u kojem budu služili ja ću suditi i konačno će izići s velikim glavom. A ti ćeš pocima svojim u miru poći, u sretnoj starosti bit ćeš sahranjen. A oni će se ovamo vratiti, znači u obećanu zemlju, za četvrtog naraštaja. Jer mjera se zlodjela amorejskih još nije navršena. Znači, oni su morali biti u Egiptu sve dok, kaže tu Bog, dok se mjera zlodjela amorejskih ne ispuni. Znači, postoje jedan narod, to su bili Amorejci, porijeklom od Ezava, koji su, znači, bili nevjernici. I oni su u Bibliji poznati kao vrlo narod koji nije živio u redu, koji je živio protivno Božim uredbama i koji Biblija naziva govori o njih, o mjeri zlodjela Morejska. Znači, ako malo usporedimo s nama ili s vremenom koju živimo ili onda, znači, paralelno sa time postao je jedan svijet, belokodan svijet, koji je morao napuniti svoju mjeru zlodjela. Znači, morali su postojati sve gori i gori dok se ne ispuni ta čaša koju je Bog predvidio količine njihovih zlodjela. I sad kad pogledamo zašto metodisti, baptisti i tako dalje nisu uspjeli vratiti crkvu natrag na početak, zato što prvo nije bilo proroka, a drugo što nije bilo mjera zlodjela amorejskih u tom vremenu nije bila ispunjena. Znači, Amorejci nisu bili dovoljno zločesti ili dovoljno iskvareni da bi bio pravi trenutak da Bog pošalje proroka i izvadi narod iz ropstva. Kad pogledamo naše vrijeme i kom živimo, vidimo propadanje ovog svijeta, vidimo rapidno i brzo propadanje morala i svega, svih onih vrijednosti koje Biblija sugerira i traži od čovjeka. I vidimo da se ta čaša ili mjera zlodjela morejskih ili mjera zlodjela ovog svijeta ispunjava. Ispunjava se dovoljno da je Bog odlučio poslati proroka i izbaviti narod iz Egipta. E sad, Bog je poslao proroka i Mojsije se rodio tamo, u Egiptu, i čak se zvao Mojsije, izvađen iz vode. Cijela njegova priča od početka je bila nadprirodna. I sad, u jednom trenutku Mojsije ustaje, što smo pričali, i pokušava osloboditi narod. I vrlo neuspješno ustaje, vidi da jedan Egipćanin tamo nanosi nepravdu, i on ustaje i ubija tog Egipćanina, i sad su ga vidjeli dvojica Židova i sutradan ga optužili, šta ćeš i nas ubiti kao njega, ko te postavio za suca između nas. I onda on bježi. Znači, Mojsije je u načelu bio neprepoznat kao osloboditelj u trenutku kad je došao. I to što je bio neprepoznat u tom trenutku bio je razlog što se izlazak nije dogodio odmah. Znači, oni su ostali u ropstvu 400 plus još 40 godina, a tih 40 godina je uzrokovano time što su oni kojima je bio poslan prorok kao osloboditelj to odbacili ili nisu odmah prepoznali. I kad gledamo, mi danas živimo u vrijeme nakon brata Branhama, i ako razmišljamo zašto se uznesenje nije desilo odmah u vrijeme brata Branhama, dok je on bio tu na zemlji, pa zato što se ponovila ista ova stvar da je brat Branham kad se pojavio i oni kojima je bio poslan, znači da ih oslobodi, ga nisu prepoznali u tom trenutku. I mnogi vjernici poruke tek su poslije brata Branhama godinama počeli čitati njegove propovijedi. Do tad su većinom pratili fascinirane svim tim čudesima što se događalo. Dok je on bio na zemlji, oni malo tko je prepoznao da se tu radi o proroku iz Malahije 4. I malo tko je čitao propovijedi i vidio šta je to Bog zaista napravio. Većinom su gledali sve te čudesa, čitali ovaj iscijeljen, onaj, ovo čudo, ono čudo se desilo. Imam neki problem, daj da nazovem brata Branhama, da mi se pomoli za mene i tako dalje. I nije bilo to osobno kontakta sa Bogom, nego su sve bilo usmjereno prema čovjeku brata Branhamu, a nisu ga prepoznali kao prvo. E sad, Branham odlazi sa scene, isto kao što Mojsije odlazi u pustinju. I to vrijeme koje je bilo potrebno do pravog oslobođenja se produljuje. I danas živimo u tom vremenu kad smo mi napokon prepoznali, znači da je kad se Mojsije sljedeći put vratio, bio je prepoznat kao osloboditelj, i sad mi možemo reći da živimo u vremenu kad se zapravo Branham vratio nama kao prepoznat prorok iz Malahije 4. I kad je prije toga mjera zlodjela amorejskih i čaša sa tim zlodjelima i količina tih zlodjela se navršila, i prorok jasno kaže da je količina zlodjela navršena, kaže za Ameriku, a vjerujem za cijeli svijet. Kad pogledamo danas u vrijeme u kojem živimo, možemo reći da je mjera zlodjela ovoga svijeta zaista navršena. Mojsije se, ili Branham se vratio kao prorok, mi ga smo ga prepoznali, i sad Ramzes postoji, odnosno denominacije postoje, organizirane su, uspješno su i tako dalje. I te denominacije više nisu one denominacije koje su nekad bile, znači koje su poznavale Josipa ili koje su poznavale ono nadprirodno što je Bog činio. Današnje denominacije ne poznaju proroka, ne poznaju nadprirodno, malo tko tome zna, i ako zna, ambacuje. Makar laici možda znaju religijne vođe i pastori, ali drugi ne. Tako da živimo u potpunoj paraleli tog vremena u kojem se živimo, u kojem se dešavalo u izlasku, danas je ponovno isto. I sad, prije nego što se dogodio izlazak, dogodilo se još samo nešto. Znači, dogodilo se to da je počelo, da se počeo spuštati sud na Egipćane. Znači, Biblija govori o tih 10 zala, 10 pomora, stoke, komaraca, žaba, sve ono što je pratilo na kraju smrti prvorođenaca, sve se to počelo obrušavati na egipatsku zemlju u vrijeme izlaska. Da pamatamo šta se događa u ovom svijetu, vidimo da svake godine dvije čujemo potres od 9 ili više, po Richteru, radijacija, glad, financijska kriza, sve to, sve se to obrušava na ovaj svijet. I mislim da je to jasan pokazatelj da živimo u vremenu kada jedino što preostaje je izlazak iz našeg duhovnog Egipta, iz Laodiceje, kao što su Izraelci izašli iz Egipta. I možda još samo jednu stvar da ukažem i da spomenem. Način na koji se taj faraon pokušao protiviti izlasku iz Egipta ili način na koji je pokušao spriječiti Izraelce, bilo je da je pokušao ubijati prvorođene. Znači, govorimo o tome da se dogodio pomor, pokušavaju ubijati djecu koja su se rađala, tako da istrijebi taj narod. Gdje se pobojao, jer su se toliko razmnožili, da će ustati protiv njih ili ako ih napadne neki narod, da će stati na stranu tih naroda i onda ih uništiti Egipćane kao takve. Znači, pokušao je ubijati Izraelce. E sad, kad mi pogledamo šta je to što današnji Ramzesi ili veliki vojvoda pokušavaju napraviti, jedna od stvari je pokušavaju navesti ili uzrokovati duhovnu smrt. Znači, danas ne živimo u vremenu kad smo fizički proganjani da smo ubijani kao takvi, nego živimo u vremenu kad Sotona koristi nešto što Biblija naziva duhovnom smrću. I opis toga se nalazi u Otkrivenju 17, gdje Biblija opisuje bludnicu i njezine kćeri. I znamo da je bludnica katolička crkva i da su njezine kćeri denominacije koje su izašle iz nje. I Biblija opisuje tu duhovnu smrt kao, kad malo pogledamo, kako je nastala prva smrt. Nastala je u postanku kad je Eva pogriješila na način da se povezala sa krivim čovjekom, odnosno sa zmijcem, a ne sa Adamom. E sad, znači, smrt nastaje u trenutku kad se miješa dvije loze ili dvije linije. I jedini način na koji Sotona može, kako je mogao ubiti Evu, je bilo da pomiješa nju sa krivom linijom. Jedini način na koji Sotona može ubiti današnju Evu ili drugu Evu ili nevjestu Isusa Krista je da pokuša da izmiješa nju sa sa svjetovnom linijom, kršćansku liniju sa svjetovnom linijom. I on to radi na različite načine, ili da uzima Božju riječ i da je izvrće, i onda to uzrokuje smrt, ili da uzima i miješa ljude međusobno i da ljudi rade kompromis sa onom što Božja riječ kaže. Dakle, to je ona opasnost vremena u kojem mi živimo. Znači, sad cijelo vrijeme smo pričali o tome da zaista se sve poklapa. Prvi izlazak jednog naroda iz drugog naroda, drugi izlazak u vrijeme Isusa Hrista, izlazak kršćanske crkve iz židovskog, i treći izlazak današnji, izlazak nevjeste iz crkava, iz kršćanstva. I jedino što je on koristio kao sredstvo i ono što je mu je bilo na raspolaganju, bila je smrt, da ubije. Kako može ubiti danas, ne više fizički, najčešće, nego najčešće to radi duhovno. I to duhovno, i zato je naša važnost, ili bitno je da mi budemo oprezni u tome, da se držimo Božje riječi, jer ako napravimo ono što je Eva napravila, koja se oslonila na rezoniranje, na logiku, na mudrovanje, na teologiju, sve to drugo, zapravo ćemo napraviti ono što je Ramzes napravio, pristaćemo na duhovnu smrt, odnosno to je posljedica toga je duhovna smrt. Jedini način da ostanemo živi je da se držimo Božje riječi, da budemo koncentrirani na nju, da ne radimo kompromis. I kad malo pogledamo u koje vrijeme živimo, vidimo da je zapravo obećano da će vrlo malo ljudi biti spašeno. Znači, kad pogledamo u vrijeme izlaska, iako su mnogi izašli iz Egipta, nisu svi ušli u obećanu zemlju. Tamo opisuje da je izašlo negdje oko 2 miliona ljudi, a ušlo je u obećanu zemlju samo dvoje, Jošua i Kaleb. Znači, izlazak iz židovstva je bio masovan, ali oni koji su ušli u obećanu zemlju, odnosno duha, primio duha svetog, je bilo malo. Ako pogledamo, od 5000 ljudi, samo 120 u gornjoj sobi koji primaju duha svetoga. 5000 ljudi koji su bili nazočili Isusovom uskrsnuću i uzašću. Kad se Isus zadnji put pokazao svom tijelu i uzašao, nakon toga prošlo je 10 dana, odnosno, da, 10 dana, i nakon toga je Isus poslao duha svetoga, Bog je poslao duha svetoga, samo 120 prima tog duha svetoga. I sad u današnje vrijeme postoje mnogi, isto tako, koji su izašli ili će izaći iz denominacionalizma i iz denominacija, međutim, ne znači da će svi ući u obećanu zemlju, odnosno u duha svetoga. I pred brakom to usporedjuje, znači u prvom izlasku dvoje, u drugom izlasku 120 ljudi, a u trećem kaže u Mateju 7.13 uđite na uska vrata jer su široka vrata i širok put koji vodi u propast i vrlo mnogo ih je koji idu njima. Evo, s ovim već završio ovu temu. Zaista, kad pogledamo, izlazak iz Egipta nije jedna priča iz prošlosti, nego je to jedno proroštvo. Danas živimo u vremenu kad to proroštvo vidimo da je ispunjeno. Vidimo da je ispunjeno u najsjetnijim detaljima koji su se onda događali. Vidimo da stvari koje su onda bile opasnosti, prepreke i način na koji se onda Ramzes borio protiv i Egipćani protiv Židova će se ponoviti danas. Vidimo to isto isto u vrijeme, samo na duhovnoj razini i u današnjem vrijeme opet na duhovnoj razini. Tako da vidimo da prorok je zaista morao doći da bi se mogao doći, da bi mogao doći iznesenje. Morala biti bezakonje Morejaca, tako većina tog zla i bezakonja je zaista ispunjena na vršice da prelije čašu Božeg strpljenja. I isto vremeno dok je Bog podizao Mojsija, Bog Sotona podiže svog čovjeka ili svoje ljude koji ne poznaju Josipa. Znači, prvi put se pojavljuje kraj ili faraon u Egiptu koji ne poznaje Josipa. I danas možemo reći da zaista živimo u vremenu kad se pojavljuju denominacije ili denominacijske vođe koje ne poznaju niti proroka, etografama, niti ne poznaju Duha Svetoga. I sve to samo nešto intelektualno, teološki, logički, rezoniranje, psihologija nekakva, nema nikakvog duha kojim bi trebalo biti. I situacija potpuno odgovara vremenu za izlazak. A naš izlazak je, znamo, izlazak u milenju. I svjesni smo da živimo na još jedan put, još jednom karavremom, još jednom slikom, da živimo na samom kraju. To nas potiče da se još više ozbiljimo i da se koncentriramo na Božju riječ. I ono, kao što sam rekao, Mojsija nisu prepoznali prvi put, i zbog toga su ostali dulje u ropstvu. Zašto ga nisu prepoznali? Zato što su gledali u njemu čovjeka kao što je bio, kao on, među njima, tko se ti da nam sudiš i tako dalje, a nisu gledali na poruku koju je on imao, koju mu je Bog poslao, a to je ne oslobodio. I ako mi želimo prepoznati proroka danas, ne možemo samo ostati na tome da promatram, čini ova čudesa, čini ona čudesa, Bog je bio s njim, bio velik, znaš, kad je tamo imao viziju, imao ovo, imao ono. Nego moramo zakopati, zagrebati ispod površine i poslušati tu poruku koju nam je Bog poslao preko njega. Evo, toliko od mene. Dragi Isuse Kriste, vjerujemo da je tvoja riječ savršena, Gospode, i vjerujemo da živimo na krajnjim trenucima vremena, Gospode. Vjerujemo da živimo, Gospode, u vremenu kad si nam ti poslao proroka kojeg si pripremio negdje pustinje, negdje izvan nekih teoloških centara, denominacija i slično, Gospode. I onda si tog proroka poslao u današnju Laodiceju, Gospode, u današnji Egipat, u današnji, Gospode, sređeni, ljudski sređeni sustavi religije među njih, Gospode, da otamo izvučeš svoj narod. Znamo, Gospode, da su mnogi izašli, a da ih je malo onih koji su ušli, Gospode. Mi ne želimo biti samo oni koji će izaći u denominacija, što je svakako dobro, nego želimo biti oni koji će ući u obećanu zemlju, a znamo da to projekt jasno kaže da je ta obećana zemlja na životu Duhu Svetom. Gospode, znamo da se ti očituješ kroz poruku Betadanhama i da je ona ono što nas vodi u Duha Svetoga na današnje vrijeme. Da se otkrivaš, Gospode, i tada postaješ naš zavisnik, mi tvoje jeste. To je ono što želimo, Gospode, i molim te da pomogneš u tome, i to je smisao našeg života. Molim te da ti učiniš na tom putu da uspijemo stići i doći u ono što se naumio za nas. Prosti nam naše lijepe i da budemo još veće svjedočanstvo za tebe, Gospode, da sa sobom kad budemo izlazili ili izlazili iz Egipta, da polazimo u obećanu zemlju, povedemo sve svoje prijatelje, što više ljudi, Gospode, jer samo tako mogu ući u obećanu zemlju, Gospode. Znamo da su Egipćani kad su izlazili, osim samih židova koji su izašli, poveli i mnoge Egipćane, Gospode. Isusovo ime molite za to. Amen. Hvala vam, jedni pjesmić.
Oh,